صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أما تند مجبو ذا الله سبحانه وتعالى ويا أتند و يبي تندو وبنا متندو أمجبو أكتري مبكند وبنا nkakasa nti yasinzibwa yekka mu butuufu. Tumusaba okusaasira ebyengera n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisisinkana oweekitiibwa Allahu subhanahu wataala. Emisomo gyaffe gyonna egikulembedde gibadde gitambulira ku kitabo kyaffe kino Nawaqidhul Islami, ebijja omuntu omusiraamu ekkumi, era twabikomekkereza emabegako awo ne tusigazaayo ebimu ku bibuuzo ebyabuuzibwa sheekhe eyanyonyola ekitabo kino nga ye Sheikh Saleh bin Fawzan Al Fawzani hafidhahu llahu taala. Ku nkomerero y'ekitabo kino bwe yamala okinyonyola, abayizi baamubuuzaayo ku bibuuzo bye twagala okubeera nga naffe tuyitamu tubeere nga tumalako ekitabo kyaffe kino. Ebimu ku bibuuzo ebyakulembera wiiki eri yasembayo twalabako ebibuuzo bibiri. Wamu ekibuuzo ekyokusatu, suila sheikh faqala assailu fadilata sheikh Hasib bin Abi Balta awana almushrikina walkafara walam yukaffiruhu nabiyu sallallahu alaihi wasallama fahal kullu من آون الكفار من المسلمين يكفر. هذا هو نفس السؤال الذي سئل به شيخ صالح الفوزان. شيخ صالح الفوزاني بامغوزة سوشتي وشيخ حاطب بن أبي بلتا ييام بغانا نابا الشركو نابا ثافو ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم ان البنات مكاف وذا. فهل كل من آون الكفار من المسلمين يكفر؟ ابسب لمنفينا ايام بغانا نابكاف غاليم بسلام اكاف ولا قران طوال بيني من نواقض الاسلام مظاهره الكفار. ومن هناك جاء السؤال twalaba nti ebimu ku bikafuwaza mubaharatu alkuffar wa muawanatuhum ala almuslimina, mtu okuyambagana abakafu n'okubakwatizaako bakose abasiraamu. Kati omuyizi oyasimbula ekibuuzo, Hatib bin Abi Balta yayambagana n'abakafu nga bwe tugenda okulaba. Aljawabu sheikh yayaddamu قال الشيخ حاطب بن أبي بلتة رضي الله عنه وأرضاه له من السوابق ما كفر الله به عنه، لأنه من أصحاب بدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وهو مؤمن صادق الإيمان، ولكنه فعل ما فعل لأنه تأول لنفسه وظن أن هذا ما يضر المسلمين، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفره لأنه صحابي جليل حصل منه خطأ عن التأويل ولو سابقة كفرت عنه ما حصل. حاسب بن أبي بلتة قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الذهاب إلى مكة لقتال الكفرة، حاسب بن أبي بلتة كتب رسالة إلى أهل مكة وكأنه ينبههم على أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتيهم قريب أو فيأتيهم قريبا. حاطب بن أبي بلتة يدرواكو yali musajja we Badri kye kisooka. Bana Badri bali batono nnyo, balinga awo babisatu kumi na bana, era balina enkizo mu bantu b'obusiraamu bonna, balina eddaala ddene. Era abasiraamu buli baakuŋŋaana nga bwe bati nga basooka kunoonya hal fiikum badiriyu, mumwe mulimu yali Badri, waabangawo yali Badri nga gwe basoosa. Ensonga agyogerako ki? Kubanga abo abantu be Badri Allah subhanahu wa ta'ala yabateeka ku ddaala ddene nnyo. Kaakati omubaka alayhi salatu wassalamu bwe yagala ogenda e Makka okulwanyisa abashiriki b'omu Makka, Hatib bin Abi Balta ono yawandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira abantu b'omu Makka, naye ate si bonna, wabula yali awandiikira usra famire awo yali ava wokka, yali abbirako. Kaakati bwe yamala okuwandiika ebbaluwa eyo ne bagiwa omukyala, omukyala n'agikweka mu nviiri ze. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'abagamba mugende mugoberere kavaani egenda, mulimu omukyala bw'ati ayina ebbaluwa, mugimuggyeko mugireete. Ali radiyallahu anhu n'agenda, ndowooza yali oba ne Tamimu Ddaali au ghayru min assahaba, ne basiŋŋaanira omukyala ne bamwaza ne bamwaza n'abagamba ebbaluwa tagiina. Ebyaliwo byali bingi, akhira Ali n'amulaganyisa okumwambula n'okuba nti bw'aba abulidde ebbaluwa ajja kumuggyako omutwe, agenda agambe nabbi nti ebbaluwa yembuze naye omutwe gugwe, naye nga tasobola kuddayo ng'ebbaluwa tagiina. Kubanga omukyala yagamba talina bbaluwa, n'alayira n'akola ki? Okutuusa yalina Ali n'amugamba omukyala talina bbaluwa, tugende. Ali n'amubuuza nti nabbi agambye ono alina ebbaluwa ate omukyala agamba talina bbaluwa, gwe kubya nabbi n'ebyo ono yagala twala byana. Kigambo kyamukuba wala nnyo oli gwe baakibuuza, era n'akakasa nti Ali amusinga imaani. Namugamba nabbi agambye agiina ate ono omukyala agamba tagiina, gwe yala twala byana. Namugamba nze nina ogitwala, bwe mbula mutwe. Omukyala n'amanya nti kati embeera si ya bulijjo, n'amanya nti ateeka okutwala, aga nange ebbaluwa eri muno, n'asumulula enviiri n'agigyawo n'agibawo. Ali radiyallahu anhu teyasomamu mu bbaluwa, yagikwata bukolokolo ne bagitwala paka wa nabbi. Nabbi naawe omusomi, namugamba soma ebbaluwa. Ebbaluwa ng'erimu okutegeeza abantu be Makka kinabbi sallallahu alayhi wa sallama agenda kubaluwa agenda. Kati nabbi sallallahu alayhi wa sallama kyaba abuuza Hatib bin Abi Balta ma hamalaka ala hadha, saalahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ma hamalaka ala hadha, yani limadha katabta hadhihi risala, lwaki wawandiise ebbaluwa eno? Kad Hatib bin Abi Balta ninyinyinyulako annahu lam yafal dhalika riddatan anil islami wala nifaqa, teyakikoze mbu obusiraamu abuvuddemu, era teyakikoze nti munanfuusi. Walam yaksir bidhalika muawanata almushirikin, era n'agamba yabe teyagala kuyambagana nabali bashiriki. Wabula e Makka we yava abantu abamu bagamba abantu abo beyawangaliramu tebaali bafamire ye, wabula baamukuza bukuza ne bamulabirira. Kati mbawarabu omuntu waaba alina kyakukoledde oyagala naawe omubeererewooko mu mbeera ezimu. Man sanaa ilaykum ma'rufa fakafiuhu, muntu waaba alina akalungi kakoledde mukoleki. Arada Hatib bin Abi Balta an yahsula lahum fadl min haula, yagala okubaako akalungi kaafuna limunabahati lihaula liannahu idha nabba haula saufa yadhkurunahu fi lmustaqbal yaquluna anna fulana nabbahana fi kadha wa kadha wa kadha fanajauna. Kati Hatib bin Abi Balta yayagala jasitako kokka nga nti bali kambabbireko abaagala okwetegula mu famire yange awo wenava bakole ki, betegule bapeeza, naye yali tayagala nti kubagamba nti betegeke bateeketeeke balwanyise nabbi, ekyo yali agendereza.
wabula yayagala nga bwe bamubeererawo an yakuna lahum fadlun alayhim arada dhalika an yakuna lahu fadlun alayhim yaga naye abeeka enkizo abeeka akalungi kakoledde abantu abo kati omubaka alayhi salatu wassalaamu bwe yamala okunyonyolwa Hatib bin Abi Balta n'amubuulira ensonga lwaki abikoze yali yakamala okukyogera Hatib bin Abi Balta faqala umar radiallahu anhu agamba da'ani ya rasul allah adribu unqa hadha almunafiq umar n'agamba ya rasul allah ndika ono omunanfuusi mujekensi musujje munanfuusi ate awandikira abantu b'e Makka ate nga gyetugenda leka mujjeko ensimbu kati nabbi saa sallama kyava agamba ng'agamba umaru innahu badiriyu eyo omusajja gwogamba okutta webadiri ebadiri yaliyo وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم نعمل قلبه من يوتي الله يتنور من سنغة وانت ببدر نعمل قلبه مقلي سموا قد مزوق بسن نعمل قلبه قد مقلي وانت ببدر الله يتنور من سنغة وانا مهم بتد بجيك انغل ولبا government abantu ba president bawa amnesty tumeshi niwe bata sasa mbatadde mukama watu wadde mbatadde fa kaifa rabbu samawati wal ard buti allah ye allah kasula kuta mimbabi au lukubangi allah walillahi almathalu al'ala yaf'alu ma yasha la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun allah tiliya mubuza kuchasa zeo kula abantu ba badri yagandi mwimba sonyi ye allahu akbar hakati Umar nasirika munnaki atacha ina chazaku kati nabi sallallahu alaihi wasallam na shiagamba nti inna allah tala ala ahli badri faqala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum yani isma'u ma shi'tum faqad ghafartu lakum allah gaba tu badri ah mukolebo gaba mbagadde mbasonyi ato yali tasobola kutiwa era yali tasobola kukakuwazibwa olwakino kyeyakola kati sheikh kyeyagamba wahuwa muminun sadiqu liman musajja yali mukkiriza era ddala nga mukakafu munywevu mu bukkiriza walakinahu faala ma faala yakola ekyo kyeyakola liannahu taawala linafsihi attaawil huwa tafsir yani fassara shay'an fi aqlihi yabunula kyeyabunula agamba ajabsi njagala abantu balina bo babeeka akalungi kebalinzijjukira yani yagwa mu mbeera yakuvvuunula n'akoleramu ensobi ng'alabanga ekitalina buzibu jasi kubabbirako bubbi okiraba wavanna anna hatha ma yaduru lmusilimiina era yamanya kyekyo tekigenda kukosa abasiraamu kuba yamanya nti kyagendereramu kubalabula baveewo bakoleki badduke wabula yekyagendereramu ti kubagamba kai yujahiza nafsahu oba kai yujahiz nafsahum tayagala likai bakoleki beteketeke mubajje balwani ma arada dhalika radiyallahu anhu warda tiyagala kubateekateeka kubagamba beteketeke la kati nabbi sallallahu alaihi wasallama ensonga lwaki Hatib bin Abi Balta yalina omuamala maali kuffar maali mushirikiina yali abaweereza meseji naye nemeseji teyatuukirira teyatuukirira olwokuba nti allah yamwagaliza obulungi era kisobola abantu babavuunula isnau ma shitum oba imalu ma shitum bagamba allah yabassaako protection eyalabanga owebadiri ng'agenda kugwamu nga allah amuteekako obukumi kisobole okutuukirira kino ekyokuba nti allah yabasonyi kisobola ebbaluwa teyatuuka baluwa teyatuukayo akitegeeza hathihi lmuawana lam takun mubashara mubashara okuyambagana kuno tikwali direct tekwatuukirira lam tatahaqaqu hathihi almuawana kubanga ebbaluwa yakomaawo ate ng'omuntu yenna wawankirawankira man hamma bisayi'a walam yamalha omuntu yenna wawankirawankira ekibi nina atachukura kutibati lahu hasana Allah muwajika kushi chirunji akishiyari ya garukura nite chatu kililera Allah ya chukura chi ya chisazamu na achire mesa uroku bantu na msajja amuaga nizaburunji uroku bantu na msajja alimbe ya sonywa Allah subhanahu wa ta'ala na aviranga ya mukuma kati yesonga wachi mbaka alisatu wa salamu na hatu muna abibalta ya muka afuwaza wabula ya li anahu taawala linafsi wadhanna anna hadha ma yadhuru almuslimina walidhalika ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lam yufakkiru yasawati nabiyyi yamka afwaza li annahu sahabiyyu kudha musalli ali sahabi jarir wa jitiwa hasala minhu khata'a min ta'wili insuri yajikola mukola chi mukuvunura aina shi yaroza mkiroza utachina mtawana walau sabiqatun ya nabi yakulembeza kaffarat anhu ma hasala ngabya kola chi bya musangu zako ebyo byakola ma hasala yani ma hasala minhu ngabi bimutangira bimujjako ebyo byakola ebya mutangwa mubutanwa so iyo sual bweto bweyali asfal sal a athani suila ash-sheikh hafidhahullah ta'ala asabakumullah qala as-sa'il asabakumullah yaqulu hal fitratu hujja على من كفر هل الفطرة الشيخ بامبو زيجبو زيجبو أبف وبوم بمالدة وقبيل أن تحج على من كفر بوم وشبنو بذلك مبوزان كل مولود يولد على الفطرة السائل كان يقصد هذا أو هذه الفطرة Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali agamba danti buli muntu yenna azaliwa ku bubumbwa ha obubumbwa obw'obusiraamu fa abawahu yuhawidanihi au yunasrani bakadde bamufuula omuyudaaya oba omunaswara au yumajisani kubayo bamufuula omuki omusinza w'omuliro okiraba kati fitre yo kuba tena Allah yatutondera ku bubumbu obwo ng'omuntu akakasa nti waliyo Allah era akimanyi fitrat Allahi lati fatara nnasa alayya bwe bubumbu Allah kuyabumbira ki abantu kati shekhe bambuuza obwo bubumbu Allah bwe yatubumbirako bumalira omuntu okumuyingiza omuliro senga alifa nga si musiraamu nti bagenda mugamba Allah yabatonda muli baki basiraamu kimala okuba nti omuntu bagenda kumuyingiza omuliro kati buli omu Allah yamutonda ali musiraamu kati shekhe faajaba sheikh faqala alhujjatu biirsaali rusuli ama alfitra wahdaha fala takfi hujja shekhe yagamba obujulizi obugenda okuluma omuntu okumubonerezesa bamulamuleko nti wa muliro oba wa mujjana bi irsali rusuli kutuma babaka kutuma baki babaka amma alfitratu naye obubumbu ati Allah yabumba buli muntu yamutonda musilamu wahdaha bonga bokka fala takfi hujja tebumala kubeera nti omuntu bagenda kumuyimirizaako obujulizi obwo nti ayingire omuliro law kanat alfitratu hujja ma arsala Allahu rusula singa obubumba bwali bumala okuba nti Allah asobola okuba nti abantu ababonereza ku bubumbwa n'okuba wejjana ku bubumbwa tewaali baddewo nsonga lwaki Allah atuma ababaka naye ababaka Allah yabatuma lwaki rusulan mubashirina wa munzirina lialla yakuna linnasi ala llahi hujjatun bada rusul Allah yateekawo ababaka mubashirina nga basanyusa abantu janaakola emirimu emirungi agenda kwesiima anaajemera Allah agenda kubonerezebwa lwaki bwamala okutuma ababaka lialla yakuna linnasi ala llahi hujjatun bada rusul abantu baleme kubaako excuse yonna gye baliwa ewa Allah oluvannyuma lw'okutumibwa kwababaka olaba iqamati lhujja Allah yagiteekawo bi irsali rusul kutuma baki babaka kyaba era Allah yagamba mu aindala wama kunna muazibina hatta nab'atha rasula tetusobola tetwali bakubonereza tetwali bakubonereza muntu yenna okutuusa nga tumaze kumutumira muki mubaka. Era kyobalaba abantu bonna abatatuukibwangako obubaka bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bwebabeera nga webali ku mulembe guno nga tebawuliranako ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tebakiwuliranako wadde nti waliwo mubaka Allah bwe yatuma nabo babalibwanga ba ashabu lfitira fatira alfatira eyabeeranga wakati wa Nabbi okutuuka ku Nabbi waliwo ebbanga lyayitanga waamu nga tewali Nabbi mulala meseji yo Nabbi Allah bwe yatuma nekutuukawo kati ebbanga eryo lyonna nga tebalina kyebamanyi kati abo Allah agenda kubagezesa n'abantu abaali kuno ku nsobo yaawo ng'entegeera yaabwe yali si nzijuvu nabo bagenda kugezesebwa kunaku lwa kiyama. Kakati sengwa fitra yali emala abo bonna baali badde tebakola ki tebagezesebwa. So alhujja bi irsali rusul kubanga Allah subhanahu wa ta'ala alam tatuma babaka la ta'rifu alwajibat walmuharramat walmakruhat hadha ma yubayyinuhu illa ar-rusul. Allah subhanahu wa ta'ala alam tatuma babaka omuntayinza kumanya nti kino kiri haram oba kino kiri wajibu kyawateeka oba kino kitamwa abanyonyola ebyo be babaka ba Allah biyatuma libatubula kino kiri halali kino kiri haram walakin alfitratu naye obubumbwa bwo turubatun saliha lilkhair taka eddungi libateekamu ekugamba taka erigwana okusigamu. Allah yabumba omuntu nga fitra ye qabila lilislam kyekigendera nti Allah buli muntu yamutonda nga obubumbwa bwe bw'omugamba eddiini entuufu agikkiriza n'agitegeera nti waliyo Allah tabaraka wa ta'ala waliyo agwana okusinzibwa. Bw'omuleetera ebifaananyi olaba okutambula kw'eggulu n'ensi olaba okutonnya kw'enkuba olaba okumera kw'ebirime ebyona si bubonde obulaga nti waliwo atambuza ensero omubiri obubumbwa bw'omuntu omulamu bugamba ateeka okubayo tubula buli muntu atandika okumunoonya abamu ne bamunoonyeza mu bukyamu naye nga banoonya tiwateekwa okubaawo yabatonda wati kukuba watambuza ensi la budda an yakuna hunaka khaliq wal mudabbir hadhihi hiya al fitra as salima at turbatu as saliha li zira li anna kull wahid minna yuqirru bi wujudi al alah bi wujudi allah subhanahu wa ta'ala bil mundi na raqasan wali wa asinzibwa okujjako abandi bamunonyeza abalabo basamize nina ubagamba baliyo katonda wawo abalaba munonyeza madini amalla naye nga abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yabalungamya eyeddiini entukuvu eddiini ennungi nibategeera butaba balina okusinza Allah waabwe subhanahu wa ta'ala innama umirtu an a'budu rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin wanaba nabi sallallahu alayhi wasallam yarangi makka yabagamba ndagidwa an a'budu rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha uksinza nanyi kibuga kino makka yachukule chemizizo wa lahu kullu shay atinga yalina buli kintu kyonna wa umirtu an akuna min almuslimin era ndagidwa kubera mu basilamu kati ye fitra asalima fitra esalima ekiriza obubumbu obulamu bukiriza obusiraamu olwo olubugambo obusiraamu era abantu bangi abamubakiriza n'obusiraamu nga tumuleetedde aya ya qur'aani oba kyobaki wabula addalaili alwadiha tadullu ala wujudi llahi subhanahu wa ta'ala ebintu bingi ebiraga nti allah ateeka okubaayo biti bingi okubeera kw'omwana mu lubuto lwa maama we ng'omwana naye yeetaaga okubeera nti ataalya naye ng'ataali mu lubuto lwa maama we ani amuliisa ani amulabirira okiraba omutima omuntu gw'alina singa bagukubikkulira oba ne bakubira ekifaananyi munda n'olaba ebiwujjo ebiri munda mu mutima n'olaba engeri gyebipaapinga omusaayi n'olaba engeri gyebigutambuza sisitimu eyo yonna yonna singa baali bagikwasizza muntu awa yalinga obuwayo obwo hahaha banna yali tawaanyi banna yali sedde omutima umutima gwali badde gugulikako yali yali busobodde amza gwali kujjo umutima gujase gwali kamera jinalabye ko jongeraga umutima munda engeje kupampinga gwali wone ebi wujjo munda byola ebigulawo webiti musayi ne guyitawo ne biggalawo ne bigulawo ne kati system eyo ha obujegere fata fedda abakuze mtuzika fata pata ze zigula ne ziggala za sente meka zaali kuzezi busanga ani asobodo zitasula eruje ebiri munda mutima ebipampinga omusaayi gutambule. Allahu akbar. Bali bikoze mu mada ki kemiko ki bali gasoba biki bakakensa bakagezi nga bakyayiya buyiya mutima. Allahu akbar. Akawuka akali kutaka akatambula akasuna ennyo akenkana kamunyeera okimanyi mbu kalina entunno kalina omutima akakawuka ako naye ng'ate era Allah kagabiira yakaliisa wama min dabbatin fi lardi illa ala llahi rizquha wayalamu mustaqaraha wa mustaudaaha kullun fi kitabi mubin. Hadhihi dawab kulluha yarzuqha Allah zoeeliuka akawuka okimanyi kamunyeera tikalina omutima. Allahu akbar. Ebyo bitegeeza kubeerayo kwa Allah, bitegeeza kubeerayo kwa Allah. Katambula era kalina obulamu era kafa era kalwana naku nga tikaagala kufa, kamunyeera tikamala gawaayo obulamu, kalwana naku nekakoma wekakomye nekalemerewe nekalyoka kagamba naye nga kalwa n'obulamu nga ggwe bw'olwanira ddala omuntu ategeera ssa nakuba kadduka tubula omubaka alayhi ssalatu wassalaamu yatugaana okubonereza ekintu kyonna n'omuliro ekiraamu nga kitambula nga tekikosa tekirina kabenje eri muntu tetukibonereza na muliro n'ebiina akabenje bwe tubasobola byegobako mu mbeera esoboka kyekisinga obulungi. Tumumu nabi sallallahu alayhi wa sallam yalagira abasahaba waliwo abasajja baali babiri e Madina nga babi nnyo n'abagamba in wajadtum fulanan wa fulan fahrikuhuma binnar, mumusiŋŋana gundi ne gundi basajja baali babiri yaboogera n'amanya la rajulan min al ansari sammahuma nabiyu sallallahu alayhi wa sallam faqala ahrikuhuma muboce kati Abu Hurayra gamba thumma qala hina aradna alquruja vanyuma nabbi natugamba bwe twali tugenda okufuluma mukomewo inni kuntu amartukum an tahriqu fulanan wa fulana fa inna an-nara la yu'adhibu biha illa Allah aw illa rabbannas la yu'adhibu biha illa rabbannas nabagamba omuliro tewayakkirizibwa kubonereza nagwo kitonde okujjako Allah nanyinibwe fain wajadtumuhuma faqtuluhuma mba mbasanze kati mubatte busi lwokuba baali babulabe baali babuzibu eyo hikima nno muddaawa agwana okuttibwa attibwa ekiraba eyo hikima muddaawa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam era alina mawakifu nyingi nnyo nabagambye nyingi babuulirako nga zaawukana ne endaba abantu gye baalinga balabamu ebintu naye nga nabbi amyumidde olumyumyula naye bannaffe bo batwalira ku ddaawa emu yokka ye Makka, ddaawa ye Makka faquula lahu qawla layyin mwogere ebigambo biki ebigonvu kola hadisi omusajja yajja naafuka muziki ebyo hadisi zaabwe omusajja yajja naafuka eyo eddaawa weenotambu ddaawa ye Makka yebaagala ebeerewo eva okiraba naye nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam alina mawakifu shidda zeyayimiranga oluyimirira abubakari yasowaganamu ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam olusowagana manya abubakari yasowaganamu ne umaru najja ewa nabbi sallallahu alayhi wa sallam abubakari yasookayo naye nga abubakari yabadde mubutuufu omusobya akira nabbi bwe yamulaba yajja atambula nga nengo yazizikula bwati n'agamba ha ono nno asowaganye alinamu ekizibu Katibuatu kayo na mugamba munange nsowaga nyemu ne maru. Ninge na kumujange uwe mwetondere. Nazigalira. Chebude nzija wano. Nsabire ko Allah sani. Namga tufayo. Allah yakusani. Bahari yao. Umaru nazigende wa Abubakari. Nata mstanga. Naga kusira bikari wanabi. Naja wanabi. Watuke wanabi. Yatanga nabi mwenyivwa. Yatanga andika. Nagamba mwenye na bako uora. Ukujiri obisilamu. Mwenye na mwasoka nga kuwalida. Hal. Tari kuli sahibi. Mwizu kumbira kumkwana kwa. Umaru niyewuza ako namga ya Rasulallah. Ugubad namga mahal. Tari kuli sahibi. Mwizu kumbira kumkwana kwa. Atinabia kambu wala pakabu. Bakari liyabara na jana afkanila. Umasuka nabi namga mba ya Rasulallah. Ini kuntu avla. Nabi zimba domu ya zamaya. Nabi yadda mchika musibu. Musuburu kumbira kumkwana kwa. Hati. Ila hadithi ya wanaibaji jamu emigasu makumi ya hili. Iyo hadithi ya wanaibaji jamu fawaidu makumi ya hili. Niemu kufawaidu zivate, zivare tamu. Baga amba nabi shiaraga, chari chitekeza nte abantu. Waliwo, wabatu kanga rank tezenkana. Ila techigwana umuntu wa wansi. Kurwana gana na amuli wa guru. Nabi shiaraga tekeza. Nabi yama ninyo bi alamula sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam umushara al-makhzumi ya abba. Ni wagamba nyayizu kujana nyonyura nabi. Tugenda kuwe muka. Insegenda tugenda kuwe muka. Ni wagamba tawali anyiza kumunyonyura. Nachu usaku hukumu. Ukujako usama. Ibu rasulina. Yimukwano kwa nabi. Ate mutabani wa mukwano kwa nabi. Kwa ni tatawe ya limukwano kwa nabi. Usama mna inajiwa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Namu gamba ya Rasulallah. Umchala wanamu tema kwa mkono umchala umkuraishi. Uwechitiwa. Allah nabi. Ghadiba nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tagayara. Nabi ya njiga la chufa nikala. Na gamba. Alayhi sallatu wa sallam. Atashfau fi haddi min hududillah. Usama uweza kuchibonelezo mwivonezo ya Allah biyatekawo. Namgamba law anna Fatimata binti Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sarakat lakafatu yada. Namgamba nibu ya libadi mwala wangu Fatima nga yabdi nari mtenye kumko. Buna wa jabweba shimogati. Nadunaga mumuletu wa mtenye kumko. Nama kutemako. Kuchaba. Kisa ya bali ba uraniyina ababa jibaba fatajawa ubi bijawu ilmadina watu ke madina ni wakosewa mbira ya madina na binaba gamba mbatuwale etiyo mulunzi wali alunde nsoro za zaka ngamia za zaka abawe ku mata atavule mno msulo banywe urama lo kunywa nebawona fakatalu arraia nebamuta wasammaru a'yuna ba mutemake okuguru no mukono ne bamujamu na amaso ne batakumao nensulo ne bazigoba ne bazitwala nabi sallallahu alaihi wasallam na batumya sabaga mugene mbalete ate chikama chana nabi mugene mbalete omanyiche kitegeza mugene mbalete Allah bali bamanyiche kitegeza ne babaleta mumaso ga nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam na yagira ni wabakula kwa chiri chenye cheva hako ze baba mtema angu kuguru eno ni watemeno mkono ni wabajamna amasu ni wabateka wa musana sohadiya gamba nabala banganga basa wa ukuluwa kuruenduru ama zati banye ninyonte vata nabi ya gamba tembawa kaka libafa ngatuwali na umawa nyesa kaka libafa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam unakurumia jaya tambula mabaji murtaru bagenda omu yali ku nsolo mbe yali nabo najikolinira na binamu gamba jiveko fede tugobe wa nsolo eliko chikolino jiveko rai wa haditha gamba nekusita weno ninga ajiraba ni nsolo itambula bwete ninga tuwalino omu ajikuatako rich gamucha nabi jiveko bajire kabule nitambula natu wali no mwaji kwatako atambula atya atukate Madina na biyamga ajizbeko todda muji tulako jileke kachaba umbaka alayhi salatu wassalam bamuletira omuwala bajjana bamugamba omuwala bamuletira basahaba tambula baleta omuwala nga afudde nibamuleta maso ga nabbi basahaba badduka baba tambula bati bamusanga mu kkubo ng'omuwala waliwamu agasa amayinja abiri bwati n'amukuba omutwe ati basahaba bamutuukako ng'akyali mu akalamu nibamubuuza gundi yakozeeko kino nanyenya omutwe nibamugamba gundi yakozeeko kino nibagamba nagamba nedda nibagamba gundi nibogera omusajja omuyudaaya nanyenya omutwe bwati nabbi n'agamba mumuleete nibamuleeta nibamutuusa wali nabbi sallallahu alaihi wasallama alaihi salatu wassalam nagamba muleeta amayinja abiri amanene erimu nibaiteeka wano nedda nibaiteeka wano mukube genda mukabuli Aisha radiyallahu anha agula barira barira yali yesasula barira yali yesasula okwejjeri mu buddu barira waba yesasula kati bali be yali yesasula najje wa mama Aisha namugamba mama wabakkiriza bammanja nesendezi nagamba nja kwesasula nfuuke si nsasulirako mama wabakkiriza Aisha radiyallahu anha n'agenda nti mumutunda ti ye sente mmeka bwezi ne bwezi fashtaratu lwala ne bagamba nti kale naye wala ebeera yaffe mugule omumale wala kyeki bw'ogula omuddu n'omuta ng'abadde talina basika byalese biba bibyo kati abantu bwe batanga abaddu nga babatanga bagenda abamu babanga bakaddiye kati babanga balina emmaali kati ng'ono amutadde abadde boosi wenga emmaali agitwala kati bali abaata baliira bamugamba yesasule kati Aisha radiyallahu anha n'agamba kale nze ngenda musasula neewala ebeera yange kakati nabbi saa sallama bwajja bamunyumiza bamugamba ya rasulallah ono baliira njagala musasula eri mujje mubuddu naye bali bagambye batadde waka kwakulizo wala esigala yaabwe omubaka alayhi salatu wassalamu yanyiiga n'agamba Aisha suka ogenda omusasula eyaaveeyo ave mubuddu namusasula nabbi n'agamba mabaalu qaum yashtarituuna shuruuta laisat fi kitaabillah abantu babadde ki abateekawo obukwakulizo obutali mu shariya fi kitaabillah yaani fi shariya obutali mu qur'aani na sunna n'agamba obukwakulizo bwonna kasita bubeera nga bwawukaana eshariya bufu ne bubeera kikumi makulu g'ebigambo bye n'agamba innama lwala liman a'taq wala ebeerayo yatadde omuntu gw'omuguze n'omuta yiyo Aisha nabbi yomu sallallahu alaihi wasallam zubairi akayanaganamu n'omusajja mu answari bakayanamu lwajasi mazzi zubairi ennimiro yeyali eri awasemba eyono eriwana awasooka eyoli mu answari ng'eri eri awasemba ddamu kisenyi kati ng'enkuba weetonnya amazzi gajja ate beetaabu b'amazzi gayitawo buyisi sipiidi akati nga zubairi kyakola ajja na enkuba ng'etonnya musajja ti neyeewaayo n'atema amazzi ne gasooka gakka mu trench gy'asimye n'afukirira ebirime bye nafukirira ebirime bye bwamala n'agata galuka gagenda ewa neiba kati neiba najja n'amuwabira ewa nabbi namugamba ya rasulallah zubairi amazzi agakwata zubairi lwaki akwata amazzi amazzi nsigafuna kakati nabbi n'amuyita wati amazzi okwata gaki namugamba ya rasulallah amazzi bwengaleka gagenda bugenzi nze mba sinywesa birime byange kati nywesa mangu mangu bwe mala okunywesa nengata nigagende wa neiba nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba siba amazzi onywese mangu ote gagende wa neiba kati olwo omusajja kyava avaamu ekigambo n'amugamba oyogeddeba otyo lwakuba
mwana wa tata wo muto.
Allahu akbar. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam yanyiga nagamba nze wemba sikenkanyankanyiza ani agenda okwenkanyankanya, nze wemba sikenkanyankanyiza ani agenda okwenkanyankanya, nagamba Zubairi nywesa womala gasibe nogasa gasibe raba hikma ya Nabi nogasiba gasibe faka gaddeeri kukisenge gagendeeri wa Allah nasa aya فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك دير مكمو الله لا يؤمنون تبنمك بلا بكيزة تبنمك بلا بكيزة حتى يحكموك فيما شجر بينهم وكتوسن ربما ذلك قرى مزا كقصوغ نكون نوك بدي وقتيواو ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا nga nebasigala emitima gyabwe nga tegumuliimu wadde akakunkuna fiima kadaitu mwekyo kyolamudde wayusallimu tasliima nebasiramuka ne bakkiriza olukkiriza. Laba mawaqifu za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam oli omusajja yajja yewaanawaana ebya tribalism obiyita tribalism maigwa oluzungu ebyo nyina galubini butera ogalubini manya oluzungu olwamaanyi yimsaje yewana wane ebyo byaki ebyo bibye. Allahu akbar hadis taji basomera wano Allahu akbar. Nabbi yamugambe ekigambo gwokimanyi yagamba akyogere mu Luganda leero ne minkyogera mu Warabu yagamba bwe muwuliranga omuntu nga yewaanawaana n'ebyo ebyamawanga mugende mugambe alume ku bwerere bwa kitaawe ali temukigereesa temukigereesa olime kulowooza mbu oba awubiddwa faibuhu bihanni abi wala mugambe agende alume ku bwerere bwa kitaawe kubanga ndoza bwe bwafuuka ensonga okutuleetera omuyaayo oyo ate temukigereesa. Kaakati ekyo kitegeeza ki? Ebyo byonna ebigambo bye njogedde omanyi kye bitegeeza. Mu busiraamu hikima n'empisa n'ebirala bikyaliyo nja bayita n'ebirala mawaakifu amalala njagenda galeeta. Ekyo kitegeeza ki? Empisa mu busiraamu omuntu bw'aleeta amawano nga manene omuntu bw'aleeta amawano nga gaamaanyi naye bamuwa ddoozi nga nnene. Zubairi nywesa bw'omala kolaki? Siba. Kati omusajja avuddeyo eri atokomosa omugambo agambye mbu abasalafu babi okusinga abayudaaya n'abanaswala ekyo kigambo kyekweseemu takfiiri ekyo kigambo ky'owulira kirimu takfiiri munda yaakyo oba tetumanyi byayogera abasalafu babi okusinga abayudaaya n'abanaswala munda waakyo waliyo takfiiri okukafuwaza kyekiriyo kyekiri mu mabiga w'ekyo kigambo mulimu n'ekirala kyetwasoma wano okusuuta abakaafu ne akiida zaabwe kikafuwaza la Sheikh Saleh Fawzan yakyogera okusuuta n'okuwaana akiida z'abakaafu kikafuwaza okiraba omusajja n'agamba abasalafu bakolera simanyi bamereka simanyi n'abarasha n'ayongera ekigambo ekikyasinze okuba ekyakabenje abasalafu baseka babeera Kampala ne bawandiika abaana bo ne basigala ne bagenda mu Buyekera. Allahu akbar. Kati oyo bwe tumuddamu abaagwana okumuddamu oluddamu nga lwamaanyimu okwo kati bannaffe bba abamu abaagala okwefuula aba wakati baseeka ye poliisi w'empisa ye poliisi w'empisa yagamba mbu abo tebalina mpisa olw'okuba tugambye nti ayagadde okukola ebyabaddiikuula mu Qur'aani mulimu kamasali lkalbi ekyo kya Allah kamathal alkalb alinga shi afana nga alinga embwa Allah nga agira gira nyo msaji atinapitukana nga ono ono agira afana na ayagala kule vya wadi kula katibano bwale wala mbwe choku mbuka ambe cho mbwe chinene ilafe chiteke za jetu wako lila tewari mpisa awamu necho nga bote wali unakula umure wali bavudeyo netuulira mu mimwaji awe nga bazaya abantu ababu mwobusilamu na obusalafu nechi wabula lumutu bawulira mwe vigambo vivayo nga tena uba kakanyira abusalafu tetuwali tuba waliwa manu batumu ulira angako nga mawanu uli wagavi ila uo wali ayogende chimbusilamu itafayo wabula bali indamu mwabazemu na batane kata ukunenyamu mwabazemu ilani baraka na abantu mchimwete mwina mpisa wabula chitake chenjogela Uri wa matiseka nga buba liyawa wakati. Uri wa avumi wa silamu. Uri wa ugele demu shikambu chinine chikia. Uri wa nga tibamu nyega buba chesi likide. Katibari inda kwe no mudamu. Ya kata hako zivu vii. Katibu wa watufu uori. Hako zivu vii. Iyo si shikma. Iyo si butaba na antisa. Katine nejimu kumiteru jetuafuna. Ejimu kumizivu jetuafuna. Beba walimu abamu kwefula basika webivuru okunagwa musiba munene kubanga buli wefula basika webivuru ogenda kuba kusaidia abantu kuba abantu basoroze kamusente hey abana bate 5 abakuru 10 abemeze ya milioni oli mukivure egundi oluse kimu kabira kejindi oli mukivure ekejindi kati sayo no inakuba kusaidia abantu tasobola kubena ku kusaidia nyweza wino omutufu kwa wajja kugoba mukivuru ekiddako kuterekebwa nyana akuyita gwo zanje basole kumpita mbivuru ngabagamba bacha kya wochira babula ngabagamba ha Allahu akbar wale oneya tete bivuru babiga omuku bine kitambula seka yakube simu yange kunkomye liwangamba agamba bivuru echaba mnagendo kuli angali ku midi yemu avuma nino no butakwa ta simu ya arabye mu kumvuma atakati so hikma eri nti buli kintu akankubulya hikma bwe Muhsin wa Salam TV hikma bagambe filu ma yambagi kama yambagi filu wakti ladhi yambagi wamabwe kawandika wewe wase nkulumiriza khalifa wandika ekyo kigambo kyebaita hikma filu ma yambagi okole ekigwana kama yambagi nochikola nga bwe kigwana fil waqti alladhi yambagi mukisera bwe kigwanira alesa amawano bamuzayo na amanyi agamanyi azze mu mbeere nungi naffe tumukwata mu mbeere bwekyoka buli naku tubeera muleebuleebu nze nsomesa ennaku mukaaga durusu ez'enjawulo naye buli naku otuwulira muleebuleebu naye bwe tusalawo tugambe nti twanukuleko wano tulaba nga waliwo abagenda okukosa omusajja ayogedde ekintu kikosa obusiraamu ku ssaawa eno bagye bulijja ate gwe ogamba abamuddamu tebalina mpisa ekiraba kibi nnyo okuyimirira eno neeno tuyimirira eno neeno beera eno omanyike nti oliweeno oba obeera eno omanyike nti oliweeno ekibi ekiri mu kuyimirira naaga naaga buli sayidi tekwesiga ni bali abebitambala somo nabo tubakwesiga baka no nali mu salafu salafu ono ona ali mu salafu salafu era abantu baji baba mye bifo lwecho sano ono tetu tumuraba wadda jeje nayi kali tekawe bulizayo bali tebakwesiga ate na front tukwesiga kubanga emisano olina fe kubanga eno yeba madarasa eno basalafu yeli abasomi ate yagala okubeera mu basomesa ate ekirobera ne bali kata watufu wawo musajja gwe eddiini kibaita hikma kukola ekigwana nga bwe kigwana mu kiseera wekigwani kati kyetukola munnange oba mubitegedde baraka llahu fikum ekirayo ekibuuzo kigamba ki essaaza erimeka kiseera kasali omayumbalo batadewo ekisaala abasalaamu tv kati nze sirabayo ekisaala saagamba mmeka biri 18 etugenda koma barakallahu fikum kubanga yensonga ebadde nkulu okugina bahako ebeera nkulu nnyo okugina bahako kati baganda baffe bagwa na bati Allah mudini ene dini ekikulu chawe sijifuna musente sijifuna mumanya wawula kujireka itambule mulikosa wejireka itambule wali wabi osomesa mwana ya mtufu inge vikosa na hivu dini ya Allah yejireka ikoleji jireka itambule toje chika chika mu nga weita kwa sisenti sa no kukakanya vano no kuraba wo no kwera wawo وشابه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايه نويك عنه